เอเฟซัสบทที่6ข้อที่17นะคะจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้านะคะในตอนนี้นั้นพระคัมภีร์พูดถึงการสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้านะคะเพื่ออะไรข้อ11บอกว่าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพยามารได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิ์เทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะแห่งความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศนะคะและสงครามที่เราทำนั้นเป็นสงครามทางวิญญาณนะคะแล้วก็เป็นสงครามระหว่างอาณาจักรหรือแผ่นดินของพระเจ้ากับอาณาจักรของมารหรือกองทัพของพระเจ้ากับกองทัพของมารนะคะวันหนึ่งเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากนะคะเมื่อวันที่พระเยซูเสด็จกลับมานะคะพร้อมกับกองทัพของพระองค์แล้วก็จะต่อสู้กับกองทัพของโลกนี้ของระบบของโลกนี้นะคะแต่ก่อนที่พระเยซูจะมานั้นนะคะพระองค์ให้เราที่จะต่อสู้โดยทางวิญญาณนะคะกับศัตรูของโลกนี้ก็คือพยามารที่เรามองไม่เห็นแต่ว่ามันทำงานอยู่ตลอดเวลาผ่านคนผ่านสถานการณ์ผ่านความคิดของเรานะคะผ่านสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราฟังและอาวุธที่จะใช้นี้ก็ต้องเป็นอาวุธทางวิญญาณและไม่ใช่อาวุธทางธรรมชาตินะคะซึ่งพระบิดาก็ย้ำเตือนว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งที่มองเห็นไม่ได้ต่อสู้กับมนุษย์นะกับสิ่งที่เราจะเข้าใจหรือว่าจะสื่อสารอะไรทำนองนั้นได้นะคะนะเราไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งที่มองเห็นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจนะคะเพราะบางทีคริสเตียนพยายามจะต่อสู้กับสิ่งที่มองเห็นด้วยวิธีทางธรรมชาตินะแต่ว่าสาเหตุของปัญหาของเรานั้นส่วนใหญ่เลยส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือมาจากมารและการล่อลวงแล้วก็สถานการณ์ที่มันสรรสร้างขึ้นมานะคะในวันนี้เราจะมาดูนะคะข้อที่17บอกว่าจงเอาพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้านะคะในชุดยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเนี่ยก็มีหมวกมีโล่มีทับทรวงนะคะมีรองเท้านะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะใช้ทั้งป้องกันแล้วก็ใช้รุกศัตรูนะคะมีส่วนที่ไว้ป้องกันอย่างโล่แล้วก็ไว้ป้องกันใช่ไหมคะนะแต่ว่ามันจะมีส่วนที่เป็นอาวุธนะที่จะไว้ต่อสู้กับศัตรูนะคะพระคัมภีร์บอกว่าให้ถือพระแสงของพระวิญญาณนะก็คือพระวจนะของพระเจ้านะคะแล้วเราเห็นภาพของพระวจนะของพระเจ้านะคะว่าคือเป็นดาบนะหรือพระแสงนะคะดาบแล้วก็ตัวพระคัมภีร์เองในฮีบรูก็บอกเราว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นทำไมคะไม่ตายนะคะเป็นดาบจริงๆนะฮะยิ่งกว่าดาบ2คมนะบทที่4ข้อที่12นะคะเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบ2คมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยนะคะอันนี้คือพระวจนะของพระเจ้าซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าให้ชีวิตนะหรือในสำนวนนี้บอกว่าไม่ตายนะคะแต่จริงแต่ในอีกสำนวนนึงบอกว่าให้ชีวิตพระเจ้าเนี่ยให้ชีวิตนะแล้วก็มีกำลังนะมีฤทธิ์เดชอยู่เสมอนะคะแล้วก็ชัดเจนเลยว่าคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆเพราะฉะนั้นพระเจ้านั้นคือดาบนะคะแล้วก็เป็นดาบที่คมมากกว่าดาบสองคมเสียอีกนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการแทงทะลุนะคะดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะเป็นอาวุธได้นะคะเมื่อพระวจนะพระเจ้าให้ชีวิตนะคะหลายครั้งเราก็พอบอกคริสเตียนว่าต้องอยู่โดยพระวจนะพระเจ้ามีพระวจนะพระเจ้าเป็นพระแสงนะเราก็นึกภาพว่ามือถือดาบนะของพระเจ้าแล้วก็คอยฟาดฟันสิ่งต่างๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาพที่พระเยซูมาเปิดเผยนะคะในวิวรณ์เนี่ยนะคะบอกเราอย่างชัดเจนเลยว่าเราควรจะใช้พระแสงนี้อย่างไรนะอันแรกที่เราจะดูเลยนะคะก็คือในวิวรณ์บทที่1เองข้อ16นะคะพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ทรงถือดวงดาว7ดวง และมีพระแสงสองคมออกมาจากพระโอษฐ์นะคะก็คืออะไรฮะพระโอษฐ์คือปากนะคะดาบเนี่ยต้องอยู่ที่ปากอ่ะนะคะแล้วเราก็เห็นพระเยซูเนี่ยใช้ดาบอย่างนั้นจริงๆนะคะไม่ใช่เอาไว้ทิ่มแทงด้วยมือที่ตวัดไปตวัดมาเราไม่สามารถจะถือพระคัมภีร์นะคะแล้วก็โบกไปโบกมาแล้วก็ไล่ปัดเป่าพยามารบางทีเราก็เห็นในหนังเห็นมีคนก็ทำอะไรอย่างนั้นนะยกพระคัมภีร์ขึ้นมาต่อสู้นะกับอะไรก็ตามนะยกขึ้นมาสู้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระแสงพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยจะไม่ทำงานเลยนะคะไม่มีฤทธิ์เดชเลยนะคะถ้าเราไม่ใช้ด้วยปากของเราก็คือด้วยการพูดพระวจนะค่ะนะคะนะหลายครั้งเห็นที่บอกคริสเตียนพอพูดถึงการพูดพระวจนะพระเจ้าบางคนจะรู้สึกแปลกมากนะอย่างเราอาจจะคุ้นเคยบ้างนะคะแต่ไม่รู้เราใช้หรือเปล่านะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมาสู่ความกระจ่างหรือการเปิดเผยของพระเจ้าเลยนะก็คือพระวจนะพระเจ้านั้นจะออกฤทธิ์ต่อเมื่อเราพูดออกมาด้วยความเชื่อเท่านั้นนะคะเราไม่สามารถจะบอกว่าโอ้เรายึดพระวจนะพระเจ้าไว้ในใจของเราหลายคนก็ยึดพระวจนะพระเจ้าไว้ในใจนะหรือว่ายึดพระวจนะพระเจ้าไว้ในความคิดก็ท่องได้จำได้นะฮะแล้วก็คิดใคร่ครวญถึงพระวจนะพระเจ้าเสมอเลยนะฮะอันนั้นก็ดีนะซึ่งพระเจ้าก็สอนเรานะว่าให้ใคร่ครวญนะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยถ้าจะใช้มันเป็นอาวุธจัดการกับศัตรูนะคะต้องใช้โดยผ่านปากนะฮะพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูมาให้ภาพอย่างชัดเจนเลยว่าพระวจนะนั้นนะหรือพระแสงนั้นเนี่ยดาบสองคมเนี่ยนะเป็นพระแสงที่ออกมาจากปากของพระองค์นะคะในบทที่2ก็เหมือนกันนะบทที่16เหมือนกันเหตุฉะนั้นจงกลับใจเสียใหม่มิฉะนั้นเราจะรีบมาหาเจ้าและจะสู้กับเขาเหล่านั้นด้วยดาบแห่งปากของเราเนี่ยพระองค์ไม่ได้บอกว่าด้วยดาบแห่งมือของเรานะฮะแต่พระองค์บอกว่าด้วยดาบแห่งปากของเรานะคะพระวจนะพระเจ้าต้องใช้ที่ปากค่ะนะก็คือต้องใช้ปากเป็นตัวปลดปล่อยพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่คิดแต่ในใจใคร่ครวญแต่ในความคิดเชื่ออยู่ในใจแต่ไม่พูดอะไรออกมาก็ไม่เกิดอะไรนะคะนะเหมือนที่เราบอกว่าพระเจ้าสอนบอกว่าให้คนอ่อนแอกล่าวว่าเข้มแข็งไม่ได้คิดนะให้คนอ่อนแอคิดว่าเขาเข้มแข็งเราก็คิดว่าเราเข้มแข็งปากเราก็พูดแต่โอ้เราไม่ค่อยมีแรงเราก็พ่อไม่ค่อยมีแรงแต่เราก็รู้นะว่าพระเจ้าบอกเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งนะแต่ว่าเราก็พูดสิ่งที่ขัดพูดง่ายคือเราไม่ได้ให้พระแสงหรือพระชนะของพระเจ้านั้นอยู่ที่ปากของเราเนี่ยเรากลับให้อย่างอื่นอยู่ที่ปากของเรานะแล้วก็ทำให้เรานั้นไม่มีเรี่ยวแรงนะคะแค่เพียงเราพูดว่าพระเยซูคือเจ้านายของฉันเราจะพบพลังอย่างประหลาดเนี่ยหลายครั้งในการต่อสู้การทดลองต่อสู้กับเนื้อหนังนะคะเราโอ้เราต่อสู้ไม่ไหวรู้สึกว่าเนื้อหนังมันแรงจังเลยเราลองยกมันให้มันเป็นเจ้านายของเรานะแต่ถ้าเราพูดว่าพระเยซูคือองค์เจ้านายของฉันฉันเดินตามพระองค์เราจะพบว่าจะมีบางอย่างพังงาขึ้นมาเพราะว่าการพูดพระวจนะพระเจ้าหรือการพูดความจริงของพระเจ้านั้นเปิดโอกาสให้พระเจ้าทำงานได้นะคริสเตียนที่ไม่พูดอะไรเลยนะบอกโอ้ฉันเชื่อพระเจ้าในใจอยู่เงียบๆแหละนะอยู่เงียบๆอยู่เงียบๆอยู่เงียบๆเราจะพบว่าคนเหล่านั้นไม่มีฤทธิ์เดชอะไรเลยนะในชีวิตในทั้งที่ฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นพร้อมที่จะทำงานในชีวิตเขาตลอดเวลาแต่ว่าเขาไม่ใช้มันนะและเนี่ยสำคัญมากเลยนะแล้วเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นรูปธรรมนะวันที่พระเยซูเสด็จมาซึ่งเปิดเผยในบทที่19นะคะข้อที่15บอกว่ามีพระแสงคมออกมาจากปากพระโอษฐ์ของพระองค์เพื่อพระองค์จะได้ทรงฟันฟาดบรรดาประชาชาติด้วยพระแสงนั้นนะคะแล้วก็เห็นชัดเจนเลยว่าพระเยซูนั้นจะวันที่พระองค์กลับมาแล้วก็จะมีชัยเหนือกองทัพของโลกนี้เนี่ยด้วยอะไรฮะแค่ด้วยพระองค์ตรัสเท่านั้นเองนะคะ าจะเป็นสงครามที่สั้นมากเลยนะเพราะแค่พระองค์ตรัสเพราะมีพระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์นั้นเนี่ยพระวจนะของพระเจ้าต้องออกมาจากปากค่ะนะฮะไม่อย่างนั้นมันไม่มีฤทธิ์เดชนะคะข้อ21และคนที่เหลืออยู่นั้นก็ถูกฆ่าด้วยพระแสงที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์นะคะดังนั้นพี่วอนเปิดเผยภาพที่สมบูรณ์มากเลยของการใช้พระวจนะพระเจ้านะคะว่าพระวจนะพระเจ้านั้นไม่ได้มีไว้เพื่อให้อยู่เพียงในใจเราเท่านั้นแต่ถ้าเราจะใช้มันเป็นอาวุธนะคะเราต้องพูดมันออกมานะคะนะพระวจนะของพระเจ้านั้นเต็มไปด้วยพลังนะคะเป็นอาวุธทางวิญญาณนะไม่ใช่อาวุธทางธรรมชาตินะแต่ถ้าคริสเตียนไม่รู้จักใช้เป็นอาวุธอะไรอ่ะเราแค่ใช้เป็นเครื่องป้องกันเรารู้ความแตกต่างไหมฮะโล่เนี่ยไว้ป้องกันมันไม่ได้เอาไปตีหัวใครใช่ไหมฮะแต่มันเอาไว้เวลาเขายิงธนูมาหรือว่าเขาแทงมาเราก็มีเครื่องป้องกันนะฮะแต่ดาบนี่ไม่ใช่ดาบไม่ใช่แค่เครื่องป้องกันดาบไว้เป็นอาวุธด้วยที่จะทำลายล้างศัตรูนะคะและถ้าคริสเตียนจะใช้พระวจนะของพระเจ้านั้นต้องพูดที่ปากแล้วมันจะเป็นอาวุธที่จะทิ่มทำลายศัตรูนะคะนะพระเยซูเองมีแต่พระวจนะของพระเจ้าใช้แต่พระวจนะของพระเจ้าในการต่อสู้กับมารจำได้ไหมคะเมื่อพระองค์ถูกมารล่อลวงนะทดลองใจนั้นพระองค์ก็พูดอยู่นั่นแหละมีเขียนไว้ว่ามีเขียนไว้ว่าและในที่สุดยังไงคะมารก็ต้องถอยไปนะเพราะพระองค์แทงมันอยู่นั่นฟาดฟันมันด้วยพระวจนะของพระเจ้านะคะไม่ใช่คิดอยู่แต่ในใจแล้วเราก็อดทนไม่ใช่นะคะนะเหมือนกับเวลาที่มารพยายามจะหลอกลวงเรานะบอกว่าโอ้ครอบครัวเรากำลังจะแย่นะฮะธุรกิจของเรากำลังจะแย่นะเราจะไม่มีกินนะเราจะขาดแคลนนะเราจะต้องเหมือนคนอื่นเขาเพราะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ใครๆก็เจอกันทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่มันจู่โจมเราแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้าอยู่ด้วยนะพระเจ้าอยู่กับเรานะแล้วก็คิดแต่ในใจก็คิดแต่ในใจอันนี้คือท่าทีแห่งการป้องกันตัวซึ่งมันจะไม่ไปไหนหรอกนะมันก็จะใส่ความคิดนั้นอยู่กับเราอยู่นั้นสิ่งที่เราต้องจัดการกับมันคือฟาดฟันมันแทงมันให้ทะลุด้วยพระวจนะของพระเจ้าที่บอกว่าอะไรเช่นพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ฉันยังขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์นะคะนี่คือการใช้ดาบหรือพระวจนะของพระเจ้าในการจู่โจมไม่ใช่ในการตั้งรับนะคะพระแสงหรือพระวจนะของพระเจ้านั้นมีไว้จู่โจมค่ะและจะการใช้อย่างจู่โจมก็คือใช้ที่ปากนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดออกไปจะเหมือนพระเจ้าพูดเลยถ้าเราพูดมาด้วยความเชื่อข้างในนะคะเหมือนที่มารพยายามจะบอกว่าโอ้เราไม่หายหรอกเราต้องกินยาไปตลอดชีวิตเราเป็นอย่างนี้แหละนะเราจะจู่โจมยังไงนะถ้าเรามัวแต่ป้องกันตัวโอ้ยไม่จริงหรอกนะฮะไม่จริงหรอกอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเราจะจู่โจมมันเราต้องบอกมันเลยว่ามีเขียนไว้ว่าฉันหายแล้วเพราะโดยบาดแผลของพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทำให้ฉันหายดีนะหรือเราจะบอกว่าเพราะว่าพระเยซูคริสต์นั้นได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแล้วได้แบกความเจ็บไข้หับความเจ็บปวดฉันไปหมดแล้วหรือพระเยซูคริสต์นั้นได้ทรงรับคำสาปแช่งแทนฉันไปแล้วนะอันนี้เป็นการใช้พระวจนะพระเจ้าในการจู่โจมนะคะและคริสเตียนต้องใช้พระวจนะพระเจ้าอย่างนั้นบ่อยๆนะในนี้เราต้องเข้าใจว่าวิธีการต่อสู้แบบพระเจ้ากับวิธีการต่อสู้แบบของโลกเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแบบของโลกพยายามต่อสู้ด้วยการมองในแง่บวกหรือว่าการยอมรับสภาพหรืออะไรหลายๆอย่างที่เราพยายามจะสั่นปั้นแต่งขึ้นมาแต่สำหรับพระเจ้านั้นใช้โดยการพูดออกมานะคะเราต้องจำไว้อย่างนึงว่าพระเจ้านั้นจะไม่มีผลอะไรเลยถ้าเราไม่พูดรู้ไหมแค่คำพูดนี้เองอ่ะจะมีคนที่โต้แย้งเยอะแยะว่าไม่จริงเนี่ยเขาไม่ต้องพูดเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราบอกว่าคนก็เชื่อพระเจ้าดูเหมือนมีรูปแบบของการใช้ชีวิตในพระเจ้าแต่ไม่มีฤทธิ์เดชในพระเจ้าก็คือเราไม่เห็นชัยชนะในชีวิตข ของคริสเตียนที่ไม่รู้จักใช้พระวจนะพระเจ้าอย่างถูกต้องนะคะและเนี่ยมันจะมีฤทธิ์เดชนะคะพระวจนะนั้นนะคะเราต้องพูดออกมาแล้วมันจริงจะมีผลในชีวิตของเรานะคะถ้าเราไม่พูดมันไม่มีผลจำไว้เลยถ้ามันไม่พูดถ้าเราไม่พูดไม่ใช่คนอื่นพูดด้วยนะคะเราพูดนะเราพูดให้กับชีวิตเราเราพูดจัดการกับมารนะคะนะมองดูพระเยซูคริสต์เป็นตัวอย่างในงานของพระองค์พันธกิจของพระองค์นั้นทุกครั้งที่ซาตานมานั้นพระองค์จะพูดว่ามีเขียนไว้ว่ามีเขียนไว้ว่าแล้วซาตานก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะพอมีการพูดพระวจนะออกมาด้วยความเชื่อซาตานทำอะไรไม่ได้เลยนะคะมันได้แต่ลงไปนอนชักชักชักกระเดากระเดานะนะแล้วเราก็ต้องตวาดมันให้มันกระเจิดกระเจิงไปนะคะพระพีได้บอกเรานะคะบอกว่าความเชื่อนั้นมาจากการได้ยินนะคะมีพระวจนะของพระเจ้าที่ปากไม่ใช่แค่พูดพร่ำเหมือนคนก็พูดนะตื่นเช้าบอกโอ้ก็พูดไม่รู้วันละกี่รอบก็ไม่เห็นเกิดอะไรเลยทุกครั้งที่พูดด้วยความเชื่อมันเกิดผลค่ะแต่ถ้าพูดเป็นท่องไปเป็นนกขุนทองท่องไปเป็นคาถาเป็นเวทมนต์เป็นคำวิเศษเป็นบทสวดบทท่องจำมันไม่เกิดอะไรหรอกค่ะนะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราพูดมันจากความเชื่อในใจจริงๆนะคะว่านี่คือถ้อยคำของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชทรงพระอนุภาพให้ชีวิตเป็นดาบที่จะฟาดฟันศัตรูนะจนกระเจิงแล้วก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ฉันนะโดยสิทธิในฐานะการเป็นบุตรของพระเจ้านะคะเราเริ่มพูดนะพระบิดาบอกว่าความเชื่อมาจากการได้ยินและการได้ยินมาจากอะไรมาจากพระวจนะของพระเจ้านะคะเมื่อเราพูดพระวจนะของพระเจ้านั้นเกิดความเชื่อขึ้นได้ค่ะยิ่งเราพูดนะคะนะยิ่งเราพูดเท่าไหร่ตัวเราอ่ะจะได้ยินมากขึ้นเท่านั้นเราจำเป็นต้องได้ยินพระวจนะพระเจ้านะคะเพื่อจะมีความเชื่อในด้านนั้นนั่นคือว่าทำไมเราถึงสอนหลายเรื่องหลายด้านเพราะเราต้องการความรอดในทุกด้านค่ะนะถ้าเราฟังแต่เรื่องความเจริญรุ่งเรืองเราก็เจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเราไม่ได้ฟังว่าความเจริญรุ่งเรืองมีหลายด้านนะคนก็จะเข้าใจอยู่แต่ด้านเดียวด้านเงินทองนะคะนะเราไม่รู้ว่าความเจริญรุ่งเรืองในพระเจ้านั้นครอบคลุมทุกด้านในด้านร่างกายด้านสังคมด้านครอบครัวด้านชีวิตคู่ด้านการงานด้านการรับใช้นะด้านคริสตจักรมีความเจริญรุ่งเรืองหมดเลยในทุกด้านนะคะแล้วเราก็ต้องฟังพระวจนะพระเจ้าที่พูดถึงด้านเหล่านั้นอย่างครอบคลุมนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ข้อ2ข้อด้วย2 3ข้อเป็นอย่างน้อยนะคะที่เราจะต้องรู้พระวจนะพระเจ้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเพื่อเราจะได้ยินเพื่ออะไรเพื่อเราจะมีความเชื่อจะกระตุ้นความเชื่อเราก่อให้เกิดความเชื่อเราขึ้นในตัวเราขึ้นมาได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อเราจะพูดออกมานะคะนะถ้าตอนเรายังไม่เชื่อเราก็อาจจะพยายามพูดออกมาแต่มันไม่เกิดผลอะไรมันจะเกิดผลก็ต่อเมื่อเราพูดด้วยความเชื่อก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องพูดเลยเพราะฉันยังไม่เชื่อนะคะอาจจะความเชื่อยังน้อยอยู่นะก็ไม่เป็นไรเป็นจุดเริ่มต้นอย่างน้อยก็ต้องเริ่มต้นตรงไหนสักทีจะรอให้มีความเชื่อสมบูรณ์เลยนะในทีเดียวกันในทีเดียวทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้และทุกคนต้องเติบโตทีละขั้นทีละขั้นและเมื่อเราเริ่มพูดทุกวันหรือว่าเริ่มพูดเมื่อพระเจ้านำให้เราพูดมันไม่ใช่การท่องมันไม่ใช่บทสวดที่ตื่นมาก็ต้องไล่คาถาทุกวันไม่ใช่นะมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราพูดออกมาด้วยความเชื่อเมื่อไหร่พระเจ้าเร้าใจเราเมื่อไหร่เนี่ยเรานึกขึ้นมาได้ที่จะพูดเมื่อไหร่นะก็ตามเนี่ยนะคะนะแล้วก็พูดออกมาจากความเชื่อข้างในมันมีพลังมากนะอย่างที่บอกอะทุกครั้งที่เราพูดพระวจนะพระเจ้านะคะเรากำลังให้โอกาสพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำงานในชีวิตของเราถ้าเราไม่พูดอะไรเลยพระเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้อย่างเราบอกถ้าเราบอกว่าพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายเหมือนที่ในรวมบอกว่าถ้าเราสารภาพด้วยปากว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านายนะต้องใช้คำนั้นองค์ผู้เป็นเจ้านายนะและเชื่อในใจว่าพระเจ้านั้นได้ให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเราจะรอดนะดังนั้นนี่มันมีทั้งสองส่วนทั้งส่วนที่เชื่อในใจและทั้งส่วนที่พูดด้วยปากนะนั้นแค่เพียงเราพูดว่าพระเยซูเป็นเจ้านายเวลามาล่อลวงเราบอกพระเยซูเป็นเจ้านายฉันเราจะพบว่าใช่นะมีบางอย่างผงาดให้กำลังเราเพราะว่าเราให้โอกาสพระองค์ทำงานในชีวิตของเราเราไม่ได้บอกว่าโอ้พระองค์ช่วยด้วยพระองค์ไม่มีแรงเลย ทำไมการทดลองมันยากลำบากอย่างนี้แล้วทำไมมามันแรงอย่างนี้ข้าพงศ์ไม่มีแรงเลยช่วยด้วยแทนที่จะพูดใช้ดาบของพระเจ้าฟันมันบอกว่าพระเยซูเป็นเจ้านายฉันมันจะอ่อนเปรี้ยไปทันทีนะฮะเพราะว่าเรายอมรับพระเจ้าอย่างที่พระคัมภีร์บอกก็คือพระองค์เป็นเจ้านายและเราเห็นด้วยกับพระองค์และเราเชื่อในสิ่งเหล่านั้นจากหัวใจและเราพูดสิ่งเหล่านั้นออกมาเราจะพบว่าชัยชนะก็เป็นของเราได้ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะดังนั้นพระเจ้าได้ให้อาวุธมาแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันนะคะนะพระวจนะพระเจ้าถ้าไม่ออกจากปากก็ไม่มีฤทธิ์เดชค่ะนะดังนั้นสำคัญอย่างมากนะคะนะเมื่อเรากล่าวพระวจนะพระเจ้านั้นเรากำลังให้เสรีภาพกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำงานแห่งความรอดในตัวเรานะคะในการช่วยกู้เราจากเรื่องต่างๆที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยได้อย่างสมบูรณ์นะคะดังนั้นเราไม่ใช่แค่เพียงอธิษฐานแล้วก็อธิษฐานนะคะแต่คริสเตียนควรจะรู้จักการใช้ดาบอย่างเชี่ยวชาญชำนาญศึกทีเดียวนะคะคราวก่อนนู้นเราเรียนเรื่องของอับราฮัมใช่ไหมคะที่อับราฮัมนั้นไม่ได้สนใจสภาพเขาไม่ได้มองในสิ่งที่เขาเป็นหรือเชื่อในสิ่งที่เขารู้สึกนะเขาแก่แล้วซารายก็แก่แล้วเป็นหมันด้วยนะคะเขาไม่ได้มองอย่างนั้นแต่เขาเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกเขานะและเขายึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นนะคะนะเมื่อเรากล่าวพระวจนะพระเจ้าทุกครั้งนั้นเราก็มียึดมั่นในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นเราเชื่อในสิ่งที่พระองค์สัญญาอยู่นั่นแม้ว่าสถานการณ์นั้นจะตรงกันข้ามเลยแต่เราก็ยังจะเชื่ออยู่นั่นจะเชื่ออยู่นั่นจะเชื่ออยู่นั่นแล้วเราก็ยังจะพูดอยู่นั่นพูดอยู่นั่นมันเหมือนกับที่เราแทงศัตรูของเรานะคะนะแล้วเราก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยความเชื่อของเราแบบนั้นนะนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะผมว่าเราจะมีนิมิตนะคะของพระเยซูคริสต์นะคะเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดมากนะเพราะเราตามเสด็จมาพร้อมกับพระองค์และพระองค์จะเพียงแค่ตรัสนะและศัตรูนั้นก็จะถูกทำลายมันง่ายมากเลยนะระหว่างนี้เรายังไม่เห็นด้วยตาแต่เราเชื่อในใจเรามีนิมิตของพระเจ้าที่เปิดเผยในวิวรณ์กับเรานะคะเรามีภาพของพระเยซูคริสต์ในพระวจนะของพระเจ้าที่ต่อสู้กับมารวิธีการที่พระองค์ใช้ต่อสู้กับมารก็ยังเป็นวิธีเดิมนะคะและเป็นวิธีที่พระเจ้าใช้มาตลอดเวลาในตั้งแต่เริ่มสร้างโลกนะคะนะสร้างโลกก็สร้างด้วยคำพูดนะคะด้วยพระวจนะของพระองค์และเวลาพระองค์ตรัสอะไรมันก็เกิดอย่างนั้นนะคะแล้วก็พระองค์ก็บอกเองว่าพระวจนะของพระองค์นั้นจะไม่กลับไปสู่พระองค์อย่างเปล่าเปล่านะคะแต่มันจะเกิดผลนะอย่างแน่นอนนะคะดังนี้ทุกครั้งที่เราพูดพระวจนะของพระเจ้าเรากำลังเอาคำพูดของพระเจ้าใส่ในปากเราจะเหมือนพระเจ้าพูดเองเลยนะคะถ้าเราพูดด้วยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ในพระเจ้าผู้ซึ่งให้คำพูดนั้นนะคะดังนั้นขอเราที่จะเริ่มใช้ดาบอย่างถูกต้องนะคะใช้ที่ปากค่ะดาบไม่ได้เอามือไว้แกว่งเอานะฮะนะบางคนเอายกมาโบกไม้ขั้นเขียนบอกไม้ขั้นเขียนเนี่ยบางทีเราเห็นในหนังนะสู้กับผีนะด้วยนี่นะมีไม้ขั้นเขียนไปอยู่ข้างหน้ามันนะแทงมันอ่ะพูดออกมาหาในนามพระเยซูคริสต์นะสั่งมันได้ให้มันกระเจิงไปพูดพระวจนะพระเจ้าออกมามันจะทนไม่ได้เลยนะมันจะยืนหยัดอยู่ไม่ได้เลยนะเพราะพระวจนะพระเจ้านั้นทรงพลังนะทรงพระองค์บอกทรงพลานุภาพนะคะมีพลังมีอำนาจมากนะคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆนะแทงทะลุทะลวงทุกอย่างนะแม้กระทั่งวิญญาณด้วยนะคะนั้นขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะเมื่อเราฝึกฝนแล้วก็ใช้ที่ปากของเรานะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ